Assalomu alaykum, dono opa singillar. Buyuklardan biri aytgan ekan, insonlar moliyaviy murakkabliklardan shikoyat qilishadi. Buning eng asosiy sababi ularning bolaligida pul haqida yaxshiroq bilib olmaganliklarida. Shuning uchun ham ular faqat pul topishga ishlashadi-yu, pulni o'zi uchun xizmat qildira olmaydi. Demak, hamma gap pulga munosabatni bolalikdanoq shakllantirishda ekanda. Xo'sh, bu borada bolaga qay yo'sinda tarbiya berish kerak? Ba'zi bolalar uydan so'ramay pul olishni o'g'rilik deb hisoblashmaydi. U yoki bu yerda turgan pulni olsam hech narsa qilmaydi deya o'ylashadi. Bu illat tomir otib ketmasligi uchun ota-ona bolaga pul haqida to'g'ri ma'lumot berishlari kerak. Tarbiyadagi xatolar bolaning o'g'irlik qilishiga turtki bo'lishi mumkin. Bolasi uydan pul o'g'irlayotganligini bilgan ota-ona ba'zi vaziyatlarda bolani jazolashadi. Boshqa paytda esa uning aybiga ko'z yumishadi. Jazolashni aytib tahdid qilishadi-yu, jazolashmaydi. Bu holat bolaning qilgan yomon ishiga jiddiy qaramasligiga sabab bo'ladi. Bola o'z xatosini to'g'ri anglay olmasligiga ota-onaning talablarini bir-biriga to'g'ri kelmasligi ham bo'lishi mumkin. Masalan, otaning talabi onanikiga to'g'ri kelmaydi. Onaniki esa otanikiga. Ota ruxsat beradi, ona taqiqlaydi. Bu holatda bola nima qilishni ham bilmay qoladi. Oqibatda esa faqat o'zi bilganini qiladi. Bola ota-onasining ko'zgusi deyishadi. Bu gap to'g'ri. Agar ota-onalar birovning narsasini olish mumkin emasligini uqtirsa-yu, o'zlari bunga amal qilmasa, ustiga ustak buni bolaning yonida muhokama qilsa, u ota-onasidan o'rnak oladi. Ba'zi ota-onalar ishga shunchalik sho'ng'ilib ketishganidan bolalarga e'tibor qilishga, uning xatti-harakatini kuzatishga yetarlicha vaqt ajratishga qiynalishadi. Ba'zi bolalar ota-onalarning e'tiborini qaratish uchun ham shunday yomon ishlarga qo'l urishlari mumkin. Bolangiz pul o'g'irlayotganiga shubha qilsangiz, buning uchun pulni aynan u olganiga ishonch hosil qiling. Bolangiz o'g'irlamagan bo'lsa, sizning nohaq ayblashingiz bolaning qalbini jarohatlaydi. Farzandingizda kleptomaniya, ya'ni o'g'irlikka moyillikdan iborat ruhiy kasallik paydo bo'lishiga imkon bermasligingiz kerak. U o'g'irlik qilganini eslay olmagani uchun ham yolg'on gapirmayotgan bo'lishi mumkin. Keyin farzandingizdan muloyimlik bilan uni maktabda yoki ko'chada hech kim pul o'g'irlashga majbur qilgan yoki qilmaganini so'rang. Faqat o'zingizni tergayotganday tutmang. Bunday hollarda bolaga ko'proq e'tibor qaratish, uni kuzatish kerak bo'ladi. Tez-tez maktabiga borib o'qituvchilar bilan muloqotda bo'ling. Tez-tez maktabiga borib o'qituvchilari bilan muloqotda bo'ling. Qizingizning tengdoshlari davrasida o'zini qanday tutishini kuzating. O'g'lingizning o'rtoqlari orasida kimdir unga bosim o'tkazayotganday tuyulmayaptimi? Yoki barchasi bilan bir xil munosabatdami? Shuni kuzating. Bola aybini tan olmasa, popsa qilmang. Unga nisbatan kuch ishlatish yo'li bilan o'g'riligini tan oldirishga urinmay, bu ishni qilgan qilmaganini ochiqchasiga so'rang. Bo'lar bo'lmasga tergamang. Aks holda u sizdan hamma narsani sir tutadigan bo'lib qoladi. Bolangizga iloji boricha ko'proq vaqt ajrating. U sizdan kerakli e'tibor va muhabbatni olsin. Shunda barcha muammolar o'z-o'zidan hal bo'ladi.